Gepleýär azatlyk radiosy. Habarlar günnelige gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun newit gaz pudawyna goşmaça maýa goýumlaryny çekmegi tapşyrdy. Bu waka Türkmenistanyň bu pudawy değişli iki karhanasynyň daşary ýurtlardaky hyzmatdaşlarynyň öňündäki millionlarça dollar bergilerini ençeme ýylbary töläp bilmeýändigi barada çykan habarlaryň ýa-da gabat geldi. Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň 15-nji dekabrda geçirilen mejlisinde Türkmenistanyň newit gaz sanaatyny ösürmegiň 2030-njy ýyla çenli 4 üçin programmasyny amala aşırmak ve Türkmenbaşıdaki neviti gaytadan işleyen zavodu dövrü vaplaştırmak meselelerine karıldı. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow yakın gelecekte yanıç energetika toplumunun kerhanalarını encamlaştırmağı, pudoğu koşmaça maya koyumlarını, öngdevarcı teknologiyalar ve dolunduruş tecrübesini çekmeyi ileri tutulayan uğurların hatarına koştu. Devlet baştutanı TNG'de amala aşırmağı gözününü tutulayan tədi taslamaları düplü selcermek varada vice premieri anıq tavşırıklar berdi deyip Türkmen Döwlet Habarlar Gullugy ýazýar. Emma maglumatda anyk tapşyryklaryň jekmejekleri aýdyňlaşdyrylmaýar. Belläpgeçdik Berdimuhammedowyň bu tapşyryklary Türkmensanyň iki sany iri kärhanasynyň ýagny Türkmen gaz we Türkmen newit döwlet konsernleriniň daşary ýurtlardaky hyzmatdaşlarynyň öňündäki millionlarça dollar möçürnäki bergilerini ençeme ýylbary töläp bilmeýändigi barada çykan habarlaryň ýa-da gabat geldi. Şu aýyň başynda CIS Debt Recovery Solutions adly halkara hukuk firmasy Türkmenistanyň newit gaz pudawynyň iň iri iki döwlet konserniniň bar bolan maglumatlardan çen tutulanda özüniň daşary ýurtly şäriklerine 20 million dollardan köp bergili ýagdaýa düşündigini habar berdi. Köp sanly halkara firmalar bilen bir hatarda Kiprdäki IC Intercomplect adly firma hukuk geňeşdarlygy hyzmatyny berýän CIS Debt Recovery Solutions adly halkara hukuk firmasynyň beýannamasynda diňe Türkmen newit döwlet konserniniň bergisiniň 8,5 million amerikan dollaryna barabar Türkmen gaz döwlet konserniniň bolsa 15 million amerikan dollary möçerinde de aýan edilýär. Hukuk firmasy noýabrda Türkmen newitiň öz bergisini töläp bilmejek ýagdaýda dogny ma'lum etmek bilen Türkmensanyň bu döwlet konserniniň EYM 3 ýyldan bäri wagtlaýynça finans kynçylyklaryny we pul ýetmezçiligini sebäp görkezip IC Intercomplect atly Kiprli şerekete bolan 8 million amerikan dollary möçerindäki bergisini tölemeýändigini bildirdi. Bu halkara şäriklerniň Türkmensanyň hyzmat taşlıkta bir kanun hareket edendigi barasında CIS Debt Recovery Solutions adly halkara hukuk firmasına bildiren ilkinji arda şikayeti däldir. Bu firmanın baş geňeşçisi Taras Kopi öz işleyen kampaniýasynyň Türkmengaz şirketiniň özleriniň Hitaýly bir müşterisine bolan 2,5 million amerikan dollary möçerindäki bergini töletdirendigini aýtdy. Onuň sözlerine görä şondan soň Türkmengaz we Türkmennewit döwlet konserniläriniň şertnamalardaky borçlaryny ýerine ýetirmeýändigi we alan zatlarynyň pulyny tölemeýändigi barada agdalýan hukuk firmasyna Fransiýadan, Hitaýdan, Russiýadan, Katardan müşteriler ýüz tutdylar. Belläp geçsek, türkmen häkimetleri ýokarda gürrüň edilen meseleler dogrusunda häzir çenli haýsydyr bir kommentary bilen çykyş etmän gelýärler.